Unang Tesalonika, Kapitulo 5.
Mga kauturan, wala nasing kinahanglan nga sulatan pa kamo na hanungod sang mga tion ukon mga panahon kun sano ini mahanabo. Kay kamugid na kahibalo nga ang adlaw sang Ginoo mag-aabot subong sang pag-abot sang makawat sa kagabiyon. Samtang nagasiling ang mga tao, ang tanan malinong kagwala sing katalagman, dayon mag-aabot sa ila sing hinali ang kalaglagan. Indi sila makapalagyo kay kaangay inis ang pagpasakit sang isa kababayi nga manugbata.
Pero kamu mga kauturan, wala sa kadudulman. Kagyadto nga adlaw, indi dapat mag-abot sa inyo. Subong sang isa kamakawat nga wala kamu makapanginaman. Kay tanan kamu, mga anak sang kapawa, mga anak sang adlaw, indi kita iya sang kagabihon ukon sang kadudulman. Gani, indi kita dapat magtulog subong sang iban, kundi magpulaw kag magbutanan. Kun gabi ang mga tao nagatulog, kun gabi ang mga tao nagapahubog-hubog. Pero kita, iya sang adlaw, kag dapat kita manginbutanan. Dapat naton isuklob ang pagtuo kag paghigugma subong mga panaming sa dughan, kag ang aton paglaom sang kaluwasan subong helmet.
Ang Dios wala magpili sa aton agud mag-antos sang iya kaakig, kundi sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa aton Ginoong Hesukristo, nga nangin matay para sa aton agud nga magkabuhi kita upod sa iya, bisan buhi o kon patay na kita sa iya pagkari. Sa sininga kabagdanan, maglinig unay kag magbinuligay kamo subong sang ginahimo ninyo karon.
Nagapakiluoy kami sa inyo mga kauturan, nga tahuro ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo, ang mga ginpili sang Dios sa pagtuytoy kag sa pagtudlo sa inyo. Tahura gid ninyo sila kag higugmaa tungod sang buluhaton nga ila ginahimo. Magpakighida itay kamo.
Nagalaygay kami sa inyo, mga kauturan. Paandami ang mga matamad. Paliguna ang mga mahuyang sing tagipusoon. Buligi ang mga maluya. Magmapinasinsyahon kamo sa tanan. Andami nga wala sing isa nga magbalos sing malain sa malain. Kundi sa tanan nga tion, tinguhaa ang paghimo sing maayo sa isa kag isa, kag sa tanan nga mga tao. Magkalipay kamo sa gihapon, magpangamuyo sa tanan nga tion, magmapasinalamaton bisan sa ano nga kahimtangan, kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus. Indi ninyo pagpunggi ang Espiritu Santo, indi ninyo pagtambaya ang ginawali nga pulong sang Dios. Tilawi ang tanan nga mga butang, hupti ang maayo, kaglikawi ang tanan nga sahi sang kalautan. Kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, magpakabalaan sa inyo sing bugos, kag magtipig sang inyo bugos nga kaugalingon, espiritu, kalag kaglawas, nga wala sing dagta sa pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Siya nga nagatawag sa inyo, magahimo sini, kay siya masaligan.
Mga utod, magpangamuyo man kamo para sa amon. Abi-abiha ang tanan nga mga kauturan, paagi sa paghalukay sang mag-ulutod.
Nagalaygay ako sa inyo sa gahom sang Ginoo, nga basahon ninyo ini nga sulat sa tanan nga mga kauturan. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo manginyara sa inyo.